Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. Vă spune realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă.
Invitatul de astăzi este domnul Vasile Filat, membru în echipa de taekwondo a Republicii Moldova și totodată directorul Asociației de Studiu Biblic Inductiv Învățătură peste Învățătură din Republica Moldova. Domnule Vasile Filat, prima întrebare pe care aș vrea să vă pun este: cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Iisus Hristos în mod personal, mai mult decât ca și o simplă noțiune sau ca și un simplu învățător, un mare învățător al lumii? Deci cum ați ajuns să-L cunoașteți în mod personal pe Iisus Hristos?
Eu m-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi, dar oameni care erau foarte limitați în cunoștințe biblice. Mama a fost o femeie cu o portare evlavioasă, așa, necunoscând Biblia, dar avea o portare deosebită și o dragoste deosebită. Tatăl a fost un om așa încât, de exemplu, mergea la biserică ca să ia frângerea pâinii, sau noi ziceam să se împărtășească, așa spuneam noi. Și țin minte când venea înainte de a pleca, putea să o bată pe mama chiar dimineața, apoi să-și ceară iertare de la noi toți, să meargă să ia frângerea pâinii la biserică. Și apoi după asta venea acasă și știa că nu trebuie să scuipe în ziua aceea, dar în același timp putea să-și permite iar să o bată pe mama tot în ziua aceea. Adică vă puteți face închipuirea ce fel de religie era în casa noastră. Și eu ca copil, când vedeam crucea la piept care o purta și mama și tata, întrebam ce înseamnă crucea asta și ce om este răstignit pe cruce, și n-au putut să-mi dea nimeni explicații la lucrurile astea. Am aflat doar mai târziu, când am citit Noul Testament, ce cu crucea și ce cu omul răstignit pe cruce.
Cum ați ajuns să citiți Noul Testament?
După absolvirea școlii, am mers la facultatea de istorie, la Universitatea de Stat. Și la anul întâi am studiat istoria Orientului Antic cu un profesor deosebit, cu domnul Vladimir Potlog, cel mai bun cunoscător de istoria antică din Republica noastră. Și odată la o lecție, dumnealui ne-a întrebat dacă a citit cineva Biblia și noi am râs la asta, pentru că consideram că Biblia e o carte pentru băbuți și moșneci și nu avem noi ce citi cartea asta. Dar el ne-a spus că nu face să râdem, pentru că dacă un istoric n-a citit Biblia, nu poate să considere istoric, deoarece Biblia e cel mai important document la istoria Orientului Antic și nu numai la istoria Orientului Antic. Asta m-a pus cumva în gardă, că am început să caut Biblia. Era imposibil de găsit Biblia și am căutat mult, peste jumătate de an am găsit Biblia. Când am găsit Biblia, am început să o citesc, dar nu vedeam în Biblia altceva decât o carte de povești. Și mai vedeam în Biblie lupta de clasă, așa. Ceea ce ne spunea la ateismul științific sau altceva, lucrurile astea eu le vedeam în Biblie. De exemplu, mă indigna foarte mult când citeam unele texte, cum ar fi: celui ce are se va mai da, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Asta m-a indignat foarte mult. Cum Biblia pretinde a fi o carte a dreptății dacă procedează așa? Sau, de exemplu, Domnul Iisus odată spune: dacă cineva nu este cu mine, este împotriva mea. Asta mă punea pe jaratic. Eu mă consideram că sunt un om care nu sunt nici cu Iisus, dar nici împotriva Lui. Nu am nimic împotriva Lui. Deci așa spune în Biblie. Apoi am înțeles toate lucrurile astea și mă bucur că sunt așa cum sunt scrise ele în Biblie. Dar cel mai mult am observat la un timp că, între timp deja mă antrenam cu taekwondo și am observat că antrenorul nostru, Ion Captain, a început să ne vorbească ceva din Biblie. Dar am auzit cum ne spune și ceva din Biblie. Și asta m-a făcut și mai curios față de Biblie. Nu la scurt timp după asta, am avut un cantonament în Crimea. Și mergând în Crimea, Normal că făceam toate lucrurile urite care le-am făcut și până atunci. Dar aveam Biblia cu noi și cel care a luat Biblia cu noi era iar Ion Kepteni. Când stam, dimineața aveam un antrenament și seara un antrenament, dar în restul zilei stam la plajă și băieții jucau cărți, dar mie nu-mi plăcea să joc cărți și atunci citeam Biblia. Citeam Biblia, după asta, când obosam, admiram costumele de baie la femeile de pe plajă, apoi iar citeam Biblia. Și în felul ăsta, chiar și în împrejurările astea, cred că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a lucrat în inima mea. Nu la scurt timp după asta, ne-am întors din Cremei, am venit acasă și am mai trecut vreo două luni, Ion Kepten era la Moscova, la un seminar internațional de taekwondo și într-o seară m-a sunat și mi-a spus urgent să merg la el la Moscova. Nu mi-a explicat de ce, dar eu eram un elev ascultător și n-am cerut explicații. Când am mers la Moscova, m-am întâlnit cu un om deosebit. De exemplu, el trebuia să vină, era în hotel, trebuia să vină jos și să-mi aduc un permis ca să pot trece, permisul lui mi-l da, sau permisul la un prieten de-a lui ca să pot trece în hotel, fără ca să știi că nu sunt cazat în hotel. Dar el a venit și i-a spus omului de serviciu despre mine și i-a cerut voie la omul de serviciu. Și omul de serviciu mi-a dat voie numai după ce l-a plătit 25 de ruble. Când am intrat înăuntru, l-am întrebat eu, de ce ai făcut lucrul ăsta? De ce nu ai adus permisul la cineva? El zice, pentru că în felul ăsta avea să mint. Și dacă avea să minți, și asta avea să fie păcat. Atunci nu i-am mai spus, dar în sinea mea m-am gândit, dacă asta tu numești păcat, atunci toate lucrurile care le-am făcut noi până acum, ce am făcut în Crimea, astea nu sunt, ce sunt astea? Și am mers cu el în numărul lui și timp de 3 zile mi-a vorbit foarte mult despre Dumnezeu din Biblie. Așa încât prea puțin am înțeles din ceea ce mi-a vorbit el. Ca și când era pus în priză. Dar după...
Cam ce v-a spus din Biblie?
Mi-a spus foarte mult despre Domnul Iisus Hristos, despre ceea că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele și ori mă pocăiesc și am viață veșnică, ori invers. M-am simțit într-o stare foarte grea. De exemplu, credincioșii care știam eu în sat la mine, de fapt eu nu știam, prea puțin știam despre baptiști, despre el nu mi-a vorbit nimic, despre unii, despre alții, el mi-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, eu nu știam despre nimeni. Dar nu știu de ce mi-am închipuit că dacă mă pocăiesc, atunci lucrurile cele mai scumpe o să-mi fie luate. Trebuie să mă dezic de la cele mai scumpe lucruri. Și de fapt asta înseamnă că eu singur mă hotăresc la o viață de ascet. Și m-am gândit că nu o să mai pot glumi, pentru că în închipuirea mea nu putea să existe glume fără cuvinte porcoase. Sau alte lucruri, sau aceleași femei, aceleași lucruri care eu mi-închipuiam că lucrurile astea, până într-atât mă temeam că și taekwondo o să-mi fie luat. Dar am înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit pentru mine și e o variantă. Dacă faci, pentru asta faci, sper toate celelalte lucruri. Și m-am hotărât la viața asta de ascet. M-am hotărât așa încât într-o seară am așteptat până s-au culcat toți și am stat în genunchi. Prima dată în viața mea am stat în genunchi și m-am rugat și am spus lui Dumnezeu, Doamne, dacă într-adevăr e așa cum spune El, dacă într-adevăr L-ai schimbat pe Ion așa cum îl ved eu vreau să mă schimb și pe mine. Vreau să-mi ierți păcatele mele, să mă curăț în sângele Domnului Iisus Hristos și să faci de mine un om nou. Chiar dacă să-mi dai puteri să trăiesc, dacă o să-mi vină greu.
Cum a fost viața ta înainte de momentul ăsta, de momentul rugăciunii? Din ce anume să te schimbe? Ai fost un om deosebit de rău sau ce anume ai făcut înainte de a ruga pe Dumnezeu să producă această schimbare în tine?
Acum îmi vine greu să-mi fac așa o caracterizare singur cum am fost eu până atunci. Cred că am avut unele calități care Dumnezeu mi le-a folosit ca creștin. Mi le-a folosit în viața mea de creștin. De exemplu, eu am fost ascultător totdeauna de învățătorul meu. Și am avut un câștig totdeauna de la asta. Chiar și atunci când m-a trimis la rău. M-a trimis să fac rău, eu am fost ascultător. Și calitatea asta, cred că Dumnezeu a apreciat-o, ascultarea mea. ca apoi să o folosească pentru el. Dar în același timp, visam totdeauna la o viață sfântă, visam la o viață curată, la o viață frumoasă. Eu am rămas orfan de mic, aveam 9 ani când am rămas orfan. Aveam, cred că, vreo 13 ani când m-am îndrăgostit de soția mea. Și aveam un sentiment curat, foarte curat pentru ea. În același timp, înăuntru meu vedeam niște porniri care apoi din Biblie am înțeles că erau faptele firii. Adică înăuntru meu mă împingea la curvie, la alte lucruri rele, multe lucruri rele. Și deseori în sinea mea am hotărât să nu am legături nici cu o femeie până nu o să mă căsătoresc cu fata care o iubesc. Numai de ce o iubesc pe ea. Dar nu puteam să rezist la tentația asta. Ori de câte ori când aveam o altă femeie până în căsătorie, mă simțeam idiot. Până într-atât că când priveam în oglindă îmi venea să scuip asupra la cel care îl vedeam în oglindă. Apoi ne-am căsătorit cu soția și am o soție care mă iubește mult, se jertfește mult pentru mine. Eu vedeam lucrul ăsta și chiar atunci când v-am spus că eram în Crimea, am lăsat soția însărcinată în a șasea lună. Și am lăsat-o și am plecat la cantonament. Ea nu a spus nimic, dar asta o costa foarte mult. S-o lăs atunci singură. În timpul ăsta cât sta acasă, eram tentat acolo în Crimea să o schimb și am schimbat-o acolo. Acum n-aș vrea ca ceea ce spun să audă soția mea. I-am mai spus odată, i-am spus lucrurile astea, dar știu că dacă ar auza acum totul n-ai provoacă durere. Nu vreau să audă. Sper că Radio Vocea Evangheliei nu o să ajungă până la Chișinău să audă ea lucrurile astea. Nu din motivul că ascunde ea, dar nu vreau să-i mai provoc durere.
Nu cred să ajungă deocamdată Radio Vocea Evangheliei până la Chișinău, dar ne rugăm și pentru asta.
Și dacă o spun, nu o spun nici de asta ca să arăt cât de rău sunt eu sau cât de rău am fost eu sau cât mult rău am făcut la alții, dar vreau să arăt cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Și atunci când eram în Crimea, m-am întors înapoi acasă. Când veneam acasă, mă apropiam de casă și mi-am dat seama că trebuie să arunc prezervativele din buzunar toate. Când a venit acasă și am găsit soția, numai burta era din ea, așa de mult slăbisă să mă aștepte pe mine. M-am simțit așa de idiot că îmi era să vomit când mă gândeam la mine. Mai ales când am văzut că un om așa de mult ține la mine și eu așa mă port cu el. Apoi, cumva i-am atras atenție, dar am mai trecut vreo săptămână, două și iar am început, mergeam pe stradă cu ea și capul mi se rotea la 360 de grade după fuste străini. Și odată când mergeam pe stradă, ea s-a supărat în sine ei. Nu mi-a zis nimic, niciodată nu mi-a zis nimic, m-a respectat totdeauna. Dar eu am simțit că ea e supărat și i-am zis, de ce te superi dacă... Eu nu vreau să fiu idiot de două ori. Tu știi că în lipsa ta eu fac lucrul ăsta. Deci ar trebui să ascund acum. Dacă acum aș preface că nu sunt așa, nu sunt numai... Nu numai că corvesc, dar mai sunt și fățarnic. Eu nu vreau să fiu idiot de două ori. Și chiar așa i-am spus ei atunci. Dacă ar fi unul să mă scape de asta, dacă ar fi cineva să mă scape de asta, să nu am eu, să-mi schimbi mintea mea, să am o minte curată care... Atunci... Numai asta accept, altceva nu accept. Și acel unul care eu nici nu știam măcar. În momentul acela m-a auzit și peste o lună de zile mi-a schimbat mintea. Mi-a pus o minte nouă, m-a făcut o faptură nouă. Și mi-a arătat că cea mai frumoasă femeie stă lângă mine.
Cum anume ți-a schimbat mintea Iisus Hristos? Vreau să zic într-un mod... Spre exemplu, cum a fost în cazul lui Pavel, i s-a arătat pe drumul lui Pavel sau a fost sfârșitul unui proces sau cum anume ți-a schimbat mintea?
V-am spus atunci seara când m-am rugat în Moscova. N-am avut niciun fel de vedenie, n-am avut nimic. N-am avut așa experiență în viață și nu le neg că le au alții. Dar eu n-am avut așa experiență în viață. În schimb, dimineața când am dormit foarte bine și când m-am trezit dimineața, am privit în jos, mi-e foarte tare, nu-mi place Moscova. Când acum trebuie deseori să merg în diferite locuri, în lucrarea în care m-a pus Dumnezeu, să merg prin Rusia mult. Și când trebuie să trec prin Moscova, așa mă simt de neplăcut, nu-mi place Moscova. Dar atunci am privit jos din hotel Și prima dată în viață mi-a plăcut Moscova. Moscova nu mai era așa sur cum era până atunci. Toate lucrurile erau noi, ca când le vedeam pentru prima dată. Aveam o pace deosebită în inimă, un sentiment care nu l-am mai avut niciodată până atunci. Un sentiment foarte, foarte deosebit. Și în sentimentul ăsta am fost vreo 2 săptămâni. Și ce am observat, un lucru interesant. Până a fi creștin, aveam o vorbire foarte murdară. Vorbeam cu cuvinte murdare. Și deseori am încercat să curăț vorbirea, dar era imposibil. Nu se primea niciodată nimic. În schimb, când m-am întors de la Moscova, am stat vreo 2 săptămâni acasă și odată când mergeam undeva în oraș, la oprire stam și câteva fete stau lângă mine și vorbeau așa cum vorbeam eu, cândva. Când am auzit fetele astea, așa mi-a stat neplăcut să ascult cum vorbesc ele și numai atunci mi-am dat seama că eu de 2 săptămâni nu mai vorbesc așa. Nu m-am gândit niciodată la asta. Mi-am dat seama că eu de 2 săptămâni nu mai vorbesc așa, când mintea mea nu mai sunt cuvintele cele care au fost atunci și mi-am dat seama că lucrurile astea îmi face neplăcut tare să ascult când vorbește cineva așa. Deci asta a fost o schimbare a minții, dar nu vreau să spun că am fost schimbat și făcut perfect de nou. După o perioadă de 2-3 săptămâni au început să arate acele capete ale firii mele care au rămas. Adică poate într-un moment m-am trezit cu invidie în mine sau cu multe alte lucruri. Și am citit Biblia. M-am trezit într-un moment că ceva nu mi-ajunge ceva. Un gol în mine era. Am citit Biblia, sunt creștin, dar am un gol. Nu înțeleg de ce am golul ăsta. Nu sunt plinit în ceva. Și mergeam la biserică, ascultam predici, nu mă satisfăcea nimic. Și mă rugam ca Dumnezeu golul ăsta să mi-l umple. Nu înțelegeam de unde vine el, dar vroiam să mi-l umple. Și când am primit botezul, în ziua când am primit botezul, m-a invitat un frate la el acasă și când a deschis un dulap a căzut o carte, Cum să studiem Biblia, o carte albastră. Și am înțeles că cartea asta poate să facă ceva. Nu știam, dar ceva în cartea asta este pentru mine. Am cerut să-mi dea cartea și am început să învăț. Acolo era metoda de studiu biblic inductiv. Și în momentul când am început să studiez Biblia, am văzut cum Dumnezeu mă schimbă. Am văzut că în familia noastră încep să fie mai puțini certuri. Am văzut că eu încep să fiu mai puțin cointeresat de mine și mai mult cointeresat de alții. Mă interesează mai mult binele altuia decât al meu. Și fără ca să depune un efort, unicul efort care îl depuneam eu, ca să cuget zi și noapte la legea Domnului și să studiez legea Domnului.
Ce înseamnă studiu biblic inductiv?
Studiu inductiv, însăși cuvântul inductiv, provine de la două cuvinte din limba latină, care ne sunt foarte cunoscute nouă. In, în, duxiu, ducere, ducere în. Și ideea care este pusă în denumirea asta, că atunci când studiezi Biblia, pornești de la Biblie și rămâi în Biblie. Adică dacă mă interesează o întrebare din Biblie, caut tot ce spune Biblia, caut să o înțeleg în contextul Bibliei. Și numai după asta, mă mai uit și ce spun comentariile alți oameni despre lucrul ăsta. Așa încât dacă ei spun lucruri care nu sunt adevărate, eu pot să le detectez repede. Invers, dacă n-am văzut ce spune Biblia mai înainte, cum Biblia interpretează asta, atunci ori pot fi dus în eroare de cineva, ori pot să rămân confuz. De exemplu, sunt multe întrebări în Biblie la care atâtea păreri, 4-5 păreri, să luăm aceeași întrebare cu mileniul sau altele. În momentul când eu am văzut în Biblie ce spune Biblia despre asta, pot să fac cumva să privesc critic toate pozițiile. Altfel, nu reușesc să fac asta. Și metoda inductivă este așa o metodă care îl ajută pe om să-și adâncească privirile în cuvântul lui Dumnezeu și să-l înțeleagă pe oricine. Oricine se poate face asta. Așa e.
Cred că mulți oameni care în sinea lor ar vrea să fie schimbați ar putea să fie într-un fel încurajați de ce poți să le spui tu. Poate că mulți dintre ascultătorii noștri și-ar dori o schimbare reală în viața lor. Poate că mulți au trecut prin starea prin care ai trecut tu, să-și dea seama că au o povară pe suflet și ar vrea să fie schimbați, să fie scăpați de povara asta. Ce ai putea să le spui?
Eu aș vrea să le spun la oamenii ăștia că să-i spună sincer lui Dumnezeu nevoia lor. Să meargă în cămăruța lor, să nu-i vadă nimeni. Și să-i spună sincer lui Dumnezeu nevoia lor. Apoi să ia Biblia și să o citească Biblia. Dacă au posibilitatea de a găsi undeva manuale din ciclu învățătură peste învățătură, să caute manualele astea. Ele nu aparțin unei confesiuni, nu propagă o confesiune, nu fac nimic altceva, decât îl ajută pe om, îl învață pe om o metodă ca să-și adâncească privirile în Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, după ce ori vedea lucrurile, cum stau ele în Biblie, atunci eu cred că neapărat vor înțelege care este biserica unde trebuie să meargă, care este locul lor în viață, ce trebuie să facă. Biblia are puterea ca să-i schimbe. Biblia este cea care o să-i schimbe.
Până acum ne-ai spus tu despre tine însuți. Ce părere au prietenii și familia și cei din jurul tău? Ce părere au avut despre schimbarea despre care ne-ai vorbit tu până acum? Cum mărturisesc ei despre schimbarea asta din viața ta?
Acum, soția spune că așa o schimbare n-a mai văzut în nimeni. O schimbare bruscă cum a făcut Hristos în viața mea. Și a fost ceva radical. Prietenii mei nu prea înțeleg. Mulți din ei zic, având așa forță, având așa prieteni, având așa influență, să trăiești într-un apartament cu o daie, cu doi copii, nu înțeleg. Trebuie să faci bani. Trebuie să faci rechet, să faci ceva, având așa. Altcineva, unul din prieteni chiar nu de mult, mi-a spus, tu ești un om din poveste. Deci așa oameni ca tine numai în poveste sunt. Nu poate fi așa. Pentru ce te fugărești de noapte în noapte? Ce-ți pasă ție de oameni ăștia? Interesați-te de viața ta. Ce-ți pasă ție de oameni? Trebuie să fugi pe frig, pe ploaie, să fugi, să le duci la oameni Biblia. Ce le trebuie lor? Le trebuie să-și o găsească singur. Nu trebuie să faci așa. Dar cei mai mulți prieteni ai mei au devenit creștini. Și mă simt foarte bine în mijlocul lor. Ei sunt acei care mă înțeleg, care mă susțin. Elevii mei care învăț Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt niște oameni care le simt brațul, le simt umărul totdeauna în momentele grele. Acum când am plecat de acasă, s-a stricat lăcata. Și nu mai reușeam să o repar. Dar unul din studenții mei m-a petrecut la gară și mi-a spus, stai liniștit, o să fie totul cel mai bine. Nu trebuie să faci nicio problemă. Acum poate e un lucru mărunt, dar m-a făcut să mă simt bine. Pentru că dragostea lui Hristos așa de mult nelegat. Dacă altădată aveam prieteni care îmi erau prieteni atât timp cât aveau ceva de la mine. Sau cât cel puțin puteau să aștepte măcar ceva de la mine. În momentul când nu mai aveau asta, prea puțin însemnam pentru ei.
Cum ai ajuns la concluzia că merită să-ți trăiești viața sau să-ți cheltui viața ducându-le Biblia oamenilor? De ce merită jertfa asta?
Poate cineva crede altfel, dar eu cred că nu contează. Merg oamenii flămânți sau merg sătui în iad, nu contează. Contează dacă merg în iad sau în rai, indiferent flămânți sau sătui. Știu că acum sunt foarte multe nevoi în țara noastră și poate cineva chiar credincioși nu mă înțeleg. Cred că e mai important acum să le dai pâine, să le dai haine, să le dai... Acum eu nu am pâine și nu am haine să le dau. Dar am Cuvântul lui Dumnezeu. și Dumnezeu mi-a dat un dar ca să-l pot duce cuvântul ăsta. Asta duc, asta e cea mai mare nevoie. Și dacă oamenii, și de fapt asta vrea Dumnezeu acum să facă cel mai mult, de asta Dumnezeu le-a luat pâinea și hainele, ca să le fie mâinile libere, să poată primi cuvântul lui Dumnezeu.
În finalul discuției noastre, ce ai dori să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Vreau să le spun că îi iubesc și chiar dacă nu-i știu în față, nu-i, dar din dragoste pentru ei acum mi-am lăsat soția cu doi copii, unul din ei bolnav, și n-am lăsat-o, că am hotărât eu așa, dar i-am pus pe altar, că n-aș fi plecat dacă nu mi-ar fi permis ea. I-am pus pe altar și a îngăduit ca să vin aici. Și am venit pentru ca oamenii ăștia să-L afle pe Hristos. N-aș vrea ca să-mi fie zadarnică truda. Sper că nu o să-mi fie zadarnică truda. Vreau ca ei să-L afle pe Hristos. Să afle fericirea care o am eu, care o avem noi. Asta le doresc.
Mulțumim pentru amabilitatea de a sta cu noi la această discuție și în continuare, dragi ascultători, vă spunem la revedere.
La revedere.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut un domnul din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.